sæl og verið velkominn í hlaðvarp Rafmyntaráðs. Ég heiti Kristján Ingi Mikaelsson og ég verð með ykkur í þættinum í dag. Þessi þáttasería fjallar fjármál og tækni og unnur ræða hvernig þessi tveir heimar að mætast. Ég vona að þið hafi gaman af. Magnús Veðar Skúlason starfar í vörustýringu á upplýsingatæknisviði Arion banka. Áður starfa hann sem framkvæmdastjóri hjá fjarskiptafyrirtækinu EMC Ísland og í 11 ár hjá hátækni sem sérfræðingur í Nokia-lausnum. Í þessu samtali ræddum við gífurlegan vöxt og aðlögunarhæfni sem Nokia hefur haft frá stofnun ári 1865 og þá miklu samkeppni sem hefur verið á snjallsímamarkaði undanfarið. Við komum einnig inn á þróunar og uppbyggingu sögu farsímans á Íslandi. Komdu blessað Magnús og vertu hjartalega velkomin í hlaðvarpi.
Sæltu vertu, takk fyrir að bjóða mér.
Já, mjög áhört að fá þau, búin að reyna að fá þau núna í svolítið tíma. Ég veit að þú býrðir yfir mikilli þekkingu í ýmsum málum, tengtækni og öðru. Getur þú kannski byrjað á því að segja hlustendur frá hvað þú gerir og hver svona þín saga er?
Já, kannski svona í hnotskurn, þá er ég starfandi hjá Arion banka, starfa í teimi sem kallast vörustýring á upplýsingatæknisviði. Nú bakgrunum minn er í tækni og í fjarskiptum sérstaklega, ég starfaði hjá hátækni í 11 hálft ár, alveg þar fram til að hátækni var tekið til gjaldþrotaskipta 2013 og svo í millitíðinni þá starfaði hjá fjarskiptafélagi sem heitir EMC Ísland og var þar starfandi þar til fyrir rúm ári síðan þegar ég var ráðan til Arion banka í mjög áhugaverð og skemmtileg verkefni sem eru þar í gangi. Þannig að bakgrunum minn er, já, ég er mikill Nokia-maður og hef aldrei farið í felu með það og er meiri segjan þá með Nokia-síma í dag sem kannski ekki farið aðeins betur yfir eftir okkur það er en ég hef líka í gegnum tíðin að skrifa mikið tæknifréttir og þegar ég var hjá hátækni þá voru við með tæknibloggið sem var þar í gangi skrifum daglegin fréttir þar og svona vorum með ákveðnar svona umræður og pælingar þar um hvað var að gerast í tækninni hérna heima sem á erlendis og svo náttúrulega eftir að ég fór frá hátækni þá hef ég reynt eftir bestu getu að skrifa reglulega fyrir lappari.com sem er svona tækni síða sem margir hverju hérlendis kannast við og svo hefur þetta komið fyrir að maður hefur verið fengin í viðtöl hér og þar um tæknimálefni og þannig að gleði mig mjög mikið að fá að vera hérna með í dag.
Þetta er yfirgripsmikil saga og kannski með dýft sem að margir hafa ekki inn í mér smál talaratnum hátækni og Nokia og annað. Það er einmitt svona kannski skemmtileg saga bakvið Nokia, hvernig það verður til, hvernig það svona þróast yfir árin og síðan þetta sem samdráttur eða fall eins og margir kjósa að kalla þarna undir lokin. Það var gaman kannski að kafa onni þá sögu og bara byrjaði bara hvernig þú komst inn í hátækni og svona hvernig af hverju Nokia varð því rauninni svona sterkt á Íslandi eins og það var þarna um aldamóti.
Já, þegar stórt spurt þá er mikið svör, þannig að ég geti nú verið hérna í allan daga að ræða það þetta en svona kannski svona í stuttumáli þá kannski kemur mín aðkoma að þessu bara í raun og veru strax í upphafi þess þegar geði sem væðingin á sér stað hérna hérlendis og kannski að einhverju leti líka í kjölfæri þegar NMT-kerfi kemur hérna upp á Íslandi en faðir minn Skúli Magnússon hann var hérna lengi vel hérna starfandi tengslu nýju sendibílastöðuna og þeir gerðu hérna samning við radíómiðun á sínum tíma varandi farsímavæðingu sendibíla þar á sínum tíma þannig að það voru þrjár sendibílastöðar sem hérna gerðu svona ákveðin rammasamning við radíómiðun sem var þá með danska farsíma henni tísíma sem héttu Dankol þannig að þeir voru þarna mjög framúrstefnulegir í þessum geira og nýttu sér þessa tækni að vera með farsíma í sínum bílum og það samstarf var bara mjög gjöfult og gott og sem var til þess að faðir minn var mjög nátengdur fyrirtæki sem heitir Íslensk fjarskipti sem var svona samvinnu fyrirtæki nokkra innflutningsaðila hér á Íslandi varandi innflutning og dreifingu á því sem varð GSM símar á þeim tíma. Þannig að Íslensk fjarskipti sem hann fór fyrir þarna upp úr 94, þeir voru að flytja inn símaborð við Ericsson, Motorola og þá Nokia líka. Og hófuð þá dreifingu til allar þeirra sem hefðu áhuga á að endur selja slíkt tæki hérlendis. Þannig að ég man eftir því bara 94 sko þegar varst komið með síma sem passað í vasaðinn í staðan fyrir að passaði í skjálatöskunaðina eins og var þá með annan tíðsímana. Það var mjög skemmtulegu tími og þannig að maður fylgdist alveg vel með þessum tíma lengi vel og maður svona reyndi að fá að vera með í því sem ekki hægt var og fá að taka í þessi tæki og prófa og svona maður rónið þokkalega tækni þekkjandi þarna svona undir lok 20. aldarinnar þannig að maður svona oft hjálpaði þeim þegar þeir voru í greiningu eða skoðun á einhverjum nýjungum og náttúrulega eftirminnilegt 99 sko þegar fyrsti VAP síminn kom sem var svona fyrsti vísarinn að nettengdum síma og skemmst að minnast þess þegar allir bankar landsins voru með heilsuðu auglýsingar í blöðunum að auglýsa VAP síður sínar þannig að gast farið inn á í hefðbundum GSM síminn bara inn á netið og átti í bankaviðskiptum en VAP sem slíkt náttúrulega var ekki lang líft en upp úr aldamótunum þá var ég farin að vinna hjá hátækni fyrst sem sumastarfnaður svo kjálfærið var ég fastanáðin og fekk þó tækifæri til þess að vinna mjög náið með Nokia í sérstaklega í prófunum á nýjum símtækjum og náttúrulega arlega Nokia hérlendis er mjög sterk hátækni var undir lokin svona elsti starfandi samstarfsaðali Nokia á heimsísu alveg frá árum 1985 þegar Mobira Fassimann er komið fyrst á sem eru síðan að Nokia þannig að hérna ég var þess bara þegar gæfu aðnjótandi að fá að starfa í þessu umhverfi og vinna mjög náum með Nokia í þessum prófunum þar sem þeir lögðu mjög mikið upp úr því að tækin þeirra væru svona eins og heitir á slæmi íslensku lokaliseruð eða svona þeir voru mikið í að hérna, prófa tækin á hverju munum markaði og voru að reyna að staðfæra stýrikerfi og virkni og annað í tengslu við hvað var að gerast okkur markað fyrir sig. Þannig að þeir lögðum ekki metna í það að tækið þeirra var á íslensku, leiðbeiningar og annað slíkt. Þannig að maður tók þótt í yfirlestri og svona prófunum á stýrikerfum og komið ábendingar þýðingar og svo framvegis. Þannig að og Íslendingar sem náttúrulega eru upp til hópa mjög, þykir mjög vænt íslenskuna, þeir tóku þessu náttúrulega mjög fagnandi og ég vil meina að þetta hafi lagt grunninn að þessari ótrúlegu markaðshlutdeild sem Nokia var með hérna á Íslandi lengi vel. Það var upp undir 80-85% á sínu tíma, mikil hérna, ásókn í þessi tæki sem Nokia var að koma með og náttúrulega þetta var á svona, má sem vilji meina gullalda tíma fjarskipta þegar Nokia var kannski að koma með 30-40 mismunandi tæki okkur einasta ári í hvaða formi sem er, samlóku símar eða líklaborsýmar eða hvað það var. Þannig að það vantaði ekki nýjungveginnina hjá Nokia á þeim tíma. Svo náttúrulega hefst þessi snjallsýmavæðing og það var náttúrulega komið vísir að henni strax upp úr 2002 manni þegar 7650 Nokia síminn kom sem var fyrsti myndavæla síminn frá Nokia. Var með heil 4,3 megabæti í geymslu minni og þú gast farið á netið í honum og sett upp þína í forrit í honum og þarframöndu gutt honum þannig að það hefur alveg verið vísir að ákveðinni snjallsíma virkni í Nokia tækjum lengi vel og í raun og veru upp úr árunum 2006 þá var Nokia að koma með sinni eigin svona software market fyrir sín tæki þannig að gast farið á símanum inni á svona ákveðið má segja App Store þess tíma, náði forrit og hlaði niður og Nokia náttúrulega voru í farabrótti varandi GPS væðingu símtækja og komu með kortagrunn og annars slíkt fyrir hérna, símtækin og það var náttúrulega mikið átak þegar hérna, Íslandskortið kom á sínum tíma og það var svona kannski svipa og þegar fyrst íslenski Nokia síminn koma þegar kom Íslandskort fyrir Nokia það var bara sprenging í sölu á tækjum og greinlegt að Íslendingar kunnu vel að meta það að fá ókeypis Íslandskort í síma sinn. En svo kannski, þetta var svona kannski upplifur manns hérna af því hvernig Nokia var að starfa í raun og veru hérna svona út á við og þau svona upplifin sem maður fekk í tengslu við það þá. En svo náttúrulega gerist það auðvitað þegar hérna, aðrir aðilar fara að sína í raun og veru þessum markaði áhuga og hérna, þeir sem hafa lesið til dæmis aðeins við Steve Jobs vita það að helsta ástæðan fyrir því að Apple fer í framleiðslu á símum er að því að þeir sáu svona má segja dramatíska hnignun í sölum á iPod og á þeim tíma náttúrulega voru farsímafarnir að vera tónlistar spilarar og það er náttúrulega eðli snjalltækin að vera saman á marga virkni saman í einu tæki þannig að þarna sáu Apple menn svona vegið að sér og fóru þá í þessa vegferð að koma með tæki. Svona hlæði leiðinni leggjaður upp með það að gera mikið úr þessari samþættingu að vera með eitt tæki sem gerur allt fyrir þig, fara á netið og haldi út á þín fjarskipti bara öll saman og lögðu náttúrulega talsveitt mikið upp úr notendu upplifunni sem hérna var í raun og veru kannski ef maður ætti að velja eitthvað eitt atriði sem var til þess að hérna, Nokia misti svolítið að lestin í þeim geranum var að Symbian stýrikerfi sem þeir notuðu í sína snjallsíma það hérna var náttúrulega hannað fyrst og fremst fyrir takasíma og þeim gekk svona erfiðlega aðlaga það að snertiskja á virkni en að sama skapi þá var það stýrikerfi raun og veru hérna það erfitt í notkunna að það var erfitt að samþætta kerfi þannig að það gekk fyrir marga tegundar að síma. Þannig að ef við gefum okkur það að Nokia var kannski með 30 mismunandi síma sem voru í mismunandi formi og með mismunandi virkni, þá þurfti 30 mismunandi útgáfur af Symbian stýrikerfinu. Og þeir sem þekkja til í hugbúna þróum vita það er náttúrulega mikil vinna og mikil torf að fara gegnum það að vera viðhalda slíkum útgáfum. Þannig að hérna, það var náttúrulega einsýnt að það er því svona þungt akkir að bera áfram inn í þennan markað. En náttúrulega Nokia tekur ákvæmnar ákvarðanir þarna svona upp úr 2010-2011 þegar svona menn sjá það að Symbian er ekki haldið í við þá hröðu þróun sem var eiga sér stað hjá Apple og svo hjá Google með Android stýrikerfi sitt. Og þá hérna er tekin ákvarðanum að fara í samstarf við Microsoft. Eins og margir muna. Þá höfðu tekið Windows Mobile stýrikerfi sitt og stokkað það talsvert upp og komað þá með Windows Phone stýrikerfi sitt sem var margt mjög áhugavert og hafði mjög svona skemmtilegt viðmót sem þú gast svona raða upp í kössum svona í takti það sem þeir voru að gera í bara í Windows stýrikerfi sinni sjálfu og sást kannski best í Windows 8 þegar það kom þegar þú voru með þessa flýsar eða tagls sem þau eru kölluðu það í valmyndinni sinni. En það hins vegar var alveg ljóst að það er erfitt fyrir Microsoft að, hérna, að takast á við þennan sívaxandi markað og náttúrulega áhugi markaðarins fyrir Apple snjalltækjum og Android snjalltækjum líka var orðin það mikill að þetta er því erfitt að eiga við. En á mörgu leiti var það skiljanlega ákvörðun hjá Nokia á þeim tíma að fara í samstarfi Microsoft. Þeir voru tilbúnir að veita Nokia þess að þeir voru að leita eftir það að það var þetta aðlega stýrikerfið að til dæmis kortarlaus Nokia og öðru eins og myndavélavirkni og öðru sem Nokia hafði lagt mikið upp úr á þeim tíma. Google var bara ekki til viðræðum það. Það var bara einu að vera bara take it or leave it. Ef þið viljið nota Android þá bara fáuðu það bara eins og það er aðgenglegt fyrir aðra og við erum ekki að fara að breyta því á neitt hátt sko. Þannig að þeir sáu sér engan hagið því að fara í svoleiðis samstarfi Nokia þó sem þeir hefðu þetta sýnt í áhuga eins og fyrir hvern annan vélbúnaða framleiðanda að taka upp það stýrikerfi og nota það. Nú á þeim tíma náttúrulega kom fram líka svona áhugaverð frétt sem kannski var síðan staðfest í öðrum bókum og öðru efni sem hefur gefið út að á þeim tíma var fórstjóri Nokia Stephen Elop, fyrirvændi Microsoft maður að hann nátti samtal við Steve Jobs á þeim tíma hvort að það væri einhver vingill á einhverju samstarfi eða hvernig þeir sagði fyrir sér þróun á markaðnum og Steve Jobs náttúrulega auðvitað sérstakur maður á markaðnátt hann sagði náttúrulega þessi fleigu orð að hann líti ekkert á Nokia sem einhver samkeppnisaðila af því að hann sá fyrir sér að þróun á markaðnum færa snúast frekar umhverfið stýrikerfin í hvaða umhverju vilt þú vera fremur en hvaða tæki þú ert að kaupa og á þeim tíma náttúrulega hafði Nokia tekið það ákvörðuna að úrelda Symbian stýrikerfið sitt sem var náttúrulega til þess að sala á símtækjum hnygnaði mjög fljótt þannig að það var auðvitað ákveðin svona viðskipta ákvörðun að fara frekar í samstarf með Microsoft með Windows Phone stýrikerfi fremur en að fara samstarf við Google með Android stýrikerfið af því að Nokia hafði engan áhugaði að vera enn einn vélbúnað framleiðandi með Google og þannig að þeir tóku það ákvörðun á sínum tíma þetta hefði verið kannski snjallleikur hjá þeim að fara frekar í samstarfi Google á þeim tíma svona með við hvernig málin hafa þróast þá í framhaldinu en ég vil meina það og ég viðkynni það fúslega að ég ranghvolfi augunum í hvert einasta skipti sem ég heyri einhverja spekulanta tala Nokia sem gott dæmi aðila sem hérna tók rangar ákvarðanir og hnygnaði í sölu og farsímum og eru slíku þetta leiti af því að það sem ég hef svona lesið til, ég hef náttúrulega reynt að viða mér efni eins og ég get og lesið þær bækur sem hafa verið gefnar út bæði af innanbúða fólki og eins núna þá hérna er nú varandi stjórnarformaður Nokia gaf út mjög áhugaverða bók í fyrra sem heitir Transforming Nokia að hérna þar koma fram mjög áhugaverða sögur hvað gerist á baku tjöldin og það má alveg rekja það aftur til ársins 2002 þar sem Nokia fer í þróun á nýrri tegund að snjallsíma stýrikerfi. Þeir sáu strax að Symbian erði kannski þungt í vöfum og fóru þá að þróa Linux stýrikerfi sem setna mér fékk heitið MIMO sem margir hverju kannast við sem var í síma sem kom út 2011 í mannrétt frekar en 2012 sem hétt Nokia N9. Það var mjög áhugavert hérna, símtæki sem sýndi svona kannski aðeins inn í þann hugarheim sem var í gangi svona bak við tjöldingar Nokia á þeim tíma. Og ef þeir hefðu verið tilbúnar að fara í fulla þróun á því þarna miðbygg fyrsta áratugarins og 2001. öldinni, þá hefði alveg verið glæta fyrir Nokia að halda velli þarna áfram en á móti að þá var baráttan ekki fann að snúast í raun og veru framleiðslu og símtækjum sem alltaf Nokia var heimstækt fyrir, heldur var baráttan fann að snúast umhverfið. Stýrikerfin. Hvar vilt þú þróast áfram á þínum vettvangi og staðan í dag er svo að það í raun og veru eru bara tvennt að velja, annars vegar viltu vera í Apple heiminum eða viltu vera í Google heiminum. Og mér þykir það miður, mér þykir slæmt þegar það eru ekki góðir valkostir fyrir að því að persónulega komandi úr það sem gera þá finnst mér hvorur valkostinum vera góður. Mér finnst ég sita uppi með einhvern valkost fremur en að hafa valið eitthvað sem mér fannst persónulega best og hefði þetta fengið að þróast á þann veg sem maður svona sá að þetta var að stefna og hefði fengið kannski svona staðfest í lestri eftir á að þá hérna hefði verið mjög áhugavert að sjá markaðin þróast áfram ef nú gæði haldið velli í þessum breytta heimi þar sem þetta var minna að fara að snúast sölu á tækjum og í raun og veru sölu á upplifunni í hvað umhverfið það er.
Nú er þetta búið að vera rosaleg barátta í þessum heimi og ég held að fáir gerir sér kannski grein fyrir hversu mikil áhrif þetta hefur haft á líf fólks. Það eru núna hvað 11 ár síðan að fyrsta iPhone kom út og einmitt eins og segir að síminn komst í vasan hana fyrir 25-30 árum síðan og þetta er bara í manna minnum en þá og samt búið að hafa þessi gífulega áhrif á fólk. Margir eru í 2-3 tíma á dag í þessum snjalltækjum. Og einmitt þessi barátt skjátíma er búin að vera mjög mikil sérst að fá fólk inn í sín upp, inn í sín umhverfin og vafrarnir og allt þetta. Hvert svona, kannski er þessi þróun að fara svolítið að því að núna erum búin að tala svolítið söguna. Hver eru svona næstu skref og hvernig er svona þessi power dynamic í þessum geira í dag?
Já, þetta er áhugaverð spurning og gaman að fylgjast með líka bara þróurinn á markanum. Það er náttúrulega kannski sýnir sig líka það að það er ekkert endilega sjálfgefið að ef framleiðandi tekur upp á því að nota Android stýrikerfið að hann nái sjálfkraf einhverju velgengni á markanum. Við erum með talsvert marga framleiðendur og má náttúrulega nefna Samsung þar sem hefur kannski náð hvað bestum árangri með Android stýrikerfið en svo sjáum við aðal á borðið Motorola, LG
HTC
til dæmis, já, gott dæmi. Þetta er aðra sem hafa ekkert endilega náð öflugri fótfestu á markaðanum. Þannig að þetta eru þetta samspil margra þátt að líka markaðsetningar og dreifikerfis og þar röndu göttunum. Þannig að hefði ég átt að veðja á það og með við hvernig struktúrun á Nokia var á sinni tíma og þá hefði velgengni Nokia með andra stýrikerfi ekkert orðið minni en Samsung á þessum tíma. Þeir höfðu það sterkan og mikinn infrastrúrstuvarandi dreifingu á tækjum á heimsvísu sem aðra aðalar hafa ekki. Að þeir hefðu alveg geta haldið í við og jafnvel haft betur á markanum. En það sem við erum að sjá núna í dag, þetta er svona ákveðin einsleitni. Það var mjög áhugavert þegar hérna var dregin fram mynd í frægum réttaröldu milli Samsung og Apple varandi hérna, formfaktor á símtækjum. Að hvernig í raun og veru úrvalið á símtækjum breyttist fyrir og eftir komu iPhone á markaðin. nú sér maður valla annað form á símum annað en bara þessi flati einfaldi skjár. Tími hefðbundin að takka síma, lyklaborð síma, samlóku síma og annara form á símtækjum mestu liti liðin. Þó sér maður örla aðeins á sem núna þegar aðilar eru svona kannski að reyna að koma með einhverja nýjungar. Það svona, má segja að það sé svona ákveðin stöðnun í þessum formfaktor. Þetta náttúrulega búið að vera ríkjandi núna síðastliðin áratugin þetta form á símum og Samsung náttúrulega kynnti hennan hérna samanbrótanlega síma sinn náttúrulega sem síðan þeir hafa lent í vandrað með og nú frétt fyrir á þessu ári þess að þeir afturköllu öll prufunatæki eftir í ljós kom galli í skjánum sem hérna komum þegar það var að vera að leggja saman. Þannig að menn er að reyna eða aðeinslega markanum er að reyna en á meðan þetta er í þessum hérna má segja þessum heljar greipum með þessa forms að þá og aðeinslega eru hrættir við að fara í breytingar svona bara sögum þess að þeir þóra ekki að taka áhættur á markanum að þá halda menn við það sem þeir þekkja og vita hvernig það að þróast áfram. Við erum auðvitað síðan kannski að sjá núna kannski næsta svona kannski skref í þróun á snjalltækjum, það eru náttúrulega snjallúrin. Þau eru að koma sterkar inn núna eftir svona, má segja svolítið brösulega byrjun. Það voru náttúrulega allir konum með snjallúr á sínum tíma sko, sem virkuðu mjög vel. Sjálfur notaði ég í þessa tvær útgáfa sem Microsoft gaf út af Microsoft Band snjallúrinu. Var margan átt mjög áhugaverst, en ég hálfpartin gast upp á því að þurfa að vera hlaða tæki einu sinni til tvis var á dag eftir virkni, sko. Þannig að maður var svona vanur að vera með 12 úr sem kannski endist í 12 mánuði á raflöðu eða annars sem kannski var sjátrekkjanlegt og er hérna hélt sig gangandi bara á úlunum hjá manni. Þannig að fara, mér hans þetta verið að skrifa aftur á bak, að þurfa að vera með tæki sem þurftir að hlaða svona oft, þróttum að vera með eitthvað sem endist lengur. Þannig að Apple náttúrulega búið að viðhalda sínu Apple Watch í talsvæðan tíma og maður sér það vera að ganga hjá þeim. Svo sér maður aðal á borð við Garmin og fleiri sem hérna sjá sér ákveðin hérna sóknarfæri á sem markaði líka. Þá við samstarfi kannski við aðala sem eru í raun og veru kannski að útbúa umhverfið, hugbúnaðarlausnirnar fyrir þetta plattform. Nú náttúrulega erum við fann að sjá það hérlendis að það er þetta borga með úrunni sínu núna hérna eftir að Apple Pay var í bóði hérna hjá bönkunum hérlendis og náttúrulega Android Pay sömuleiðis líka þannig að það er svona skref fram á við og gleði efni að sjá það koma hérlendis en að sama skapið að þá tel ég að við séum í ákveðinni hættu hérlendis eða við horfum á Ísland bara svona sem ákveðina mynda þessu markaði að þekkjandi það hvernig Nokia umhverju var hérna og hvað er lögðu gríðarlega mikla áherslu á það að komu lausni sem hentuðu fyrir markaðan hér þýðingar og leiðbeiningum stýrikerfi og annari virkni og voru tilbúin að fara í mjög náu samstarfi aðala hérna hérlendis að þá heyri maður það að það sé bara hérna, í raun og veru er maður undir hæling komin með það já, sem starri aðala með svo Apple eða Samsung með það eða hvað þá Google hvort þeir vilju annað borð vera eitthvað að fóta sig hérlendis.
Og lítill markað kannski.
Já, þetta er náttúrulega, þeir sjá bara einhvern lítið markað bara frá sínum höfuðstöðum og eru henni veru lítið með svona einhverja viðveru á markaðanum hérna. Það eru samstarfsaðilar Apple hérna á Íslandi sem eru að vinna með þeim hérna en það er þá fyrst og fremst bara í sölu á tækjum. Það er engin Apple skrifstofa hérna á Íslandi eða Google skrifstofa sem svona eru að vinna í markvist að því með einhverjum samstarfsaðilum hérna að heimfara sína lausnir fyrir markaðan hérna heim. Þannig að það í raun og veru finnst mér kannski að ég ætti að velja eitthvað eitt af því sem ég sakna frá Nokia tímanum. Það er það að vera í samstarfi aðala sem vill gera eitthvað fyrir markaðin hérna heima. Þekkjandi smæð hans og þar svona til göttunum. Þannig að ég held að það verði talsverð áskorun fyrir okkur hérlendis að halda í við þessa þróun og vonandi náu við að gera vel í því. Þannig að við þurfum ekki að sætt okkur við það að vera bara í einhverju ensku umhverfi og aðla okkur að einhverju lausnum fyrir einhvern erlendamarkað í staðan fyrir að menn séu þá kannski að mætast það miðri leið og aðla sig að því sem er í gangi hérna heima. Þannig að það mjöndu svona að segja að það væri kannski svona langstæsta áskorunin sem við horfum fram á við hérna hvað var þannig þessa tækni en svo þetta veit maður ekkert hvað gerist í framhaldinu. Kannski sjáum við fram á það á næsta áratugum að vera einhver allt andan aðili komin inn á markaðin sem sér að sér vegið af þeim sem eru að hérna, leiða snjalltækja markaðin í dag að hann sér að sér vegið og herjið þá inn á þannig markað líkt og Apple gerði á sínum tíma þegar þeir sáu sölu á iPodum sem sér þvalla í dag í sölu að þeir sáu það svona þá sölu vera hnygna niður og sáu sér þá leika á borðið að fara inn á markað sem þeir hafði ekki verið inn á áður þannig að það svona myndi segja áhugavert
Einmitt.
Mjög spennandi að horfa fram á næstu 10 ár og sjá hvernig þróunin
Akkurat.
Það markaðan.
Það nefnilega svolítið erfitt átt að sjá því að snjallsíminn búin að gleypa svo margt í dag. Að bara heilu skrifstofurnar eru núna komnar inn í eitt tæki og það svona erfitt að sjá kannski hvað næst en á sama tíma alltaf að koma eitthvað nýtt. Það að koma greiðslumiðlun og fleiri upp og einhver Excel og Word og allt komi inn í þessa síma. En það alltaf einhver næstu skref. En svona hvað kannski, þú veist, eru símandir að fara að halda áfram að gleypa fleiri tæki og mun svo þróun halda áfram eða eru við komin á einhver endastöð í bíli, svona, hvað segja greinendur og aðrir um þessi mál?
Ég held að ef þróunin heldur áfram að þá vega við séum svona að segja í pífæða lausnir, það veri bara í raun að vera byggðar á nettengingum og öðru sem tengist því að vera í því umhverju að þá muni snjalltækin alltaf spila ákveðna svona þunga vikta rullu í því umhverfi þannig að það eina sem að sér kannski í þessu að hérna eftir því sem lausnin að vera flóknari að þá þarfturinn að vera kannski stærri og betri hugbúna lausnir til þess að haldi í við lausninar sem við vera að bjóða upp á og þá ertu komin í raun að vera í það umhverfi að þá kannski eru dýrustu tækin bara haldi í við þær lausnir þannig að þá kannski eftir farin að útiloka ákveði markað á notendum sem hérna eru kannski að nota bara svona einfaldari útgáfur á snjalltækjum og dýrari tæki sem eru ekki að stóla eins mikið á vélbúnaðarvegni. Þannig að ég held að það sé svona kannski ákveðin svona jafnvægisdans sem menn þurfa að fara í og skoða. Þannig að þeir sé ekki að útbúa lausni séu of vélbúnaðar frekar. Það má síðan auðvitað setja spurningamerki við stýrikerfin sjálf þegar við komum með tæki sem þú veist, í besta falli er með eiginleika lýsingu á við bara meðal góða fartölu að þá má maður alveg velta sig fyrir sér hérna, af hverju þar stýrikerfi að taka svona mikið af vélbúnaðar kröfum.
En kostar oft líka meira.
Og kostar þá meira leika og kostar þá kannski meira en hefðbundin fartölu. Það má þá kannski sem að rifja það eins upp líka Symbian-stýrikerfi sem Nokia þróaði og vann mikið með á sinni tíma að þar lögðu menn mikið upp úr því að stýrikerfi var að nýta vélbúna eins vel og hægt var sem gerðum kleift að framlega síma sem þurftu ekki eins öflug örgjörf og ekki eins mikið vinsluminni þannig að það var ákveðu upplegg þar en það kom auðvitað kannski niður á þróun varandi notandi upplifun þannig að það að nota Symbian-stýrikerfi var mjög þunglamalegt og sérstaklega varst farin að sjá talsvert svona skemmtilegur notandi upplifun í tækjum frá samkennisaðalum að þá kom það þetta niður á sölun og tækjum. Fólk var voða lítið að spá í það að hvort að stýrikerfi þeirra væri að spara rafluðuna meira heldur en eitthvað annað sem var að sína flotta animation í valmyndinni hjá sér. Þannig að þetta var sterkt markaðsupplegg til þess að vekja athygli á sínum
mjög áhugavert að svona notenda hegðunum breytist mjög mikið, fólk var að hlaða símana kannski einu sinni í viku og síðan þarna á þessu gull aldar tímabili að gull áratugs tímabili, það var allir bara farin að hlaða einu sinni á dag Já. Og þetta var bara óhugsandi og nokkrum árum fyrr og óvarsættanlegt og sama með úrin
þetta er náttúrulega bara það sem kemur með aukinni vélbúnaðar þörf stærri orkjör og stærra minni þá þarftu bara meiri orku í það og náttúrulega rafhlöðnar orðnar umtalhett stórar í þessum tækjum nú þegar og hérna það má alveg setja spurningamerki við það og hvort að þetta sé eðlileg þróun að við séum í því umhverfi sem er með stýrikerfi sem menn eru eins og oft og þeir geta komið nýjar útgáfur af þess að haldi í því samkjöndina en það væri áhugavert að sjá aðila eins og Google til dæmis, að þeir myndu leggja vinnu í andralstýrikjöru þar þeir væru að einbeita sér að því að Android þurfi ekki eins miklar og sterkar vélbúnaðarkröfu fyrir svona sín flagskipstæki og þar fram eftir götunum. Maður hefur auðvitað séð tendens í því núna eða viðleitni til þess í hérna nýrri útgáfum sérstaklega Android 9 sem er að virka á tækjum sem eru kannski að kosta bara frá 20.000 og upp úr svona, svona alveg svona, má segja, byrjanda tæki. En hins vegar þá sér maður var líka kannski í hugbúna þróunum frá þriði aðeila sem eru með sín smáforrit inn í sínum hérna veitum að þeir hafa kannski ekki alveg tekið tillit í þessa. Þannig að hérna, þetta er áskorun sem ég held að markaðan sé alveg tilbúin að takast á við. En það er kannski erfitt að setja fókus á einhver svona praktík þegar menn er að leita eftir alltaf einhverju flottar og flottar. Og það er svona, myndi ég segja, áskorunin sem aðeilana markaðanum þurfa horfist í augu við.
En ef við skiptum kannski aftur gír og förum aðeins aftur í Nokia,
Já.
Hvað svona, nú eru reglega margir sem eru að hlusta einmitt, eru búin að heyra svona þetta helsta, margir búin að heyra þessari sögu, hvernig allt fór, en hvað er svona sem fólk veit ekki þetta og svona hvað gekk vel og hvað gekk í raunni verð?
Það má kannski svona í upphafið segja með það að Nokia er fyrirtæki sem er ennþá starfandi í dag. Þrátt fyrir að margir hverju halda að Nokia sé ekki lengur til. Nokia var stofna árið 1865 og þá sem pappisversmiða. Þannig að eðli Nokia á þessum yfir 150 árum er það að starfa bara á markaði í takt við þarfir hans hverju sinni. Og eina ástæðan fyrir því að Nokia þróaðast út í fjarskiptafyrirtæki á sinnum tíma var bara þeir voru að framlega koparvíra í Finnlandi. Þannig að það var svona ákveð upplegg þar sem bara þróaðist út í þann farveg. Nokia hefur átt náttúrulega talsvert öflugða viðskiptasögu alla 20. öldina og náttúrulega við Íslendingar þekktum auðvitað Nokia stígulinn hvað best svona áður en það var svona kannski þekktara sem hérna vörumerki á farsímum. Og Nokia framleiddi tölvur á 8. áratugnum, sjónvarstæki og þar framleiddi götunum. Margir kannast við Nokia sjónvarstæki hérna á Íslandi sem voru selt hérna í Hljómkó nýr í Faxafjörn á sinni tíma, manni. Og Nokia seldi síðan þá framleiðslu til hérna annars finnsks raftækjaframleið þetta sem heiti Salora og þau sjónvarstæki hafa verið í sölu hérna á Íslandin til dæmis en ef menn vilja Nokia sjónvarstæki þá voru hægt að kaupa Salora sjónvarstæki en náttúrulega Nokia fer að stað þarna á talsvert flug í fjarskipta geiranum í upphafi 10. áratugarins þegar það var svona ákveðin viðleitni hjá Evrópusambandinu og öðrum aðlum og markanum að reyna að búa til staðlað kerfi fyrir fjarskipti. Þannig að það væri ekki of mörg fjarskiptakerfi í gangi og Nokia var leiðandi á þeim markaði þannig að, hérna, þannig að þeir fundu upp mikið af því sem tengist GSM tækninni 2G, 3G, alveg upp í 4G og 5G í dag. Og hluti af starfsemi Nokia í dag, þó svo Nokia sé ekki að framleiða lengur símtæki, að þá er Nokia einn stærsti símkerfa framleiðandi í heimi í dag, stærsta fyrirtæki Evrópu á þeim markaði, þeir keiftu Alcatel-Lucent í Frakklandi fyrir nokkrum árum síðan og samuðum það undir merkjum Nokia. Þannig að Nokia mjög leiðandi í framþróun og tækni í tengslu við 5G-væðingu í dag. Og verður mjög áhugavert að sjá hvernig súþróun verður núna í samkeppni við Huawei á markanum í dag þegar maður er að sjá til dæmis Bandaríkin og nokkur lönd í Evrópu sem er að setja Huawei stólinn fyrir dyrnar varðandi innjósnir og þarfamöndugötunum. Þannig að það er mikið samkeppnisstríð í gangi núna varðandi 5G-tæknina sem sér ekki fyrir endan á ennþá. Þannig að í tengslu við þessa svona má segja uppfunninga vinnu Nokia að þá máli taka það fram að frá árunu 1985 til ársins 2014 þá var Nokia búið að eyða meir en 50 miljörðum evra í þróun á fjarskiptatækni. Og í tengslu við það þá á Nokia yfir 30.000 engaleifi á margskonar fjarskiptatækni sem allir aðilar að markaði í dag, Apple, Samsung, Google, fleiri framleiðendur, eru að vera að kaupa aðgang að þessum engarlegum frá Nokia. Þannig að það er stór hluti af starfsem í dag á samt fjarskipta framleiðslunum þegar á fjarskipta kerfum að haldi utan þessa engarlega, má segja þetta engarlega safn. Þannig að það er herlögfræðinga þar sem er að starfa vítt og breytt um heiminn að framfylgja því að það sé vera að nýta þeirra einkalifi á réttan hátt og þetta að skapa umtalsverða tekjur fyrir Nokia í dag. Svo náttúrulega hægt að kaupa Nokia Android síma í dag. Fyrir nokkrum árum síðan þá fór að stað startup fyrirtæki í Finnlandi sem heitir HMD Global sem mannað að mörgum fyrirvændi Nokia starfsmönnum og þeir hérna gerðu samning við Nokia nýtingu á vörumerkinu Nokia fyrir snjalltæki og fór í samstarfið Google að vera með bara hreina útgáfu af Android stýrikerfinu inn á þessum símum. Þessi síma eru búin að vera í svölu hérlendis í að verða bráðum 2 ár og sjálfur ég með Nokia Android síma, Nokia 8 sem ég bara kann mjög vel við og alveg á pari við það sem að sjá í dag í flagskipstækjum bæði frá Samsung og LG og öðrum framleiðendum. Þannig að þeir sem eru og hafa áhuga á því, þá eru hægt að kaupa Nokia síma hérlendis, já, öllum helstu símafyrirtækjum og öðrum ráttækja endursölu alveg hérlendis. Þannig að hérna, Nokia vörumerki lifir áfram í símum líka, en fyrirtæki sem slíkt líka starfandi bara á sínu markaði núna. Hver veit hvað verður næsta skref Nokia inn á þennan markað sem við erum að horfa á í dag. En það alveg ljóst og núvarandi stjórnarforma á Nokia hefur alltaf sagt það að Nokia bara mjög flæðandi fyrirtæki sem bara fylgir og verður bara því sem að gerast á markaðanum hverju sinni. Og þó svo að Nokia hafi horfið út af farsíma og snjallsíma markaðanum þarna 2013 þegar við selja þess að framleiðslu til Microsoft af því að þarna gætir ákveðis miðskilíks að heldur margir að Microsoft hafi keift Nokia á þessum tíma en þeir keiftu raun og verið bara framleiðslu hluta Nokia á þessum tækjum að þá hérna er ekkert útilokað að Nokia muni koma inn á einhverja markaði í framtíðin kannski sjáum við Nokia rafbíla á næsta áratugnum eða eitthvað annað eitthvað sem við höfum ekki séðan þá í dag sem Nokia mun kannski leiðin á markaðin í framhald af því, svona sérstaklega í tengslu við þessa 5G væðingu sem við munum mæntalega sjá aukast umtalsvert á næstu 10 ára. Þannig að hérna ég blæs á þær sagnir að Nokia hafi liðum til lok þarna þegar þið þurft að hætta því miður á þessum snjall og farsíma markaði. En það náttúrulega voru á þeim tíma hugmyndir að hérna þetta Linux stýrikerfi MIMO myndi svona verða svolítið ráðandi á markanum og Nokia var alveg í kjörstöðu þá að koma því að stað en það var má segja kannski aðeins svo lítið og aðeins svo seint með við þróun á markanum þá þetta verðum að tala þá að sem voru að hleypa þess að stokkunum svona í framleiðslu þannig að kannski svona 2011-2012 þannig að hröðunum á markanum þá var orðin það mikil að þetta var í raun og veru orðið aðeins og lítið fyrir þá, en manni finnst það pínu lítið grátlegt, svona ljósið þess að þeir höfðu þarna áratug að þróa þetta umhverfið sem þeir voru að skoða. En á þeim tíma náttúrulega þá sáum menn kannski ekki fyrir það að markaðurinn var farin að snúast meira umhverfið, í hvað umhverfið ert þú fremur en hvaða tæki þú ert að nota. Þannig að hérna, þetta er svolítið svona tvær blokki sem þarf að velja, viltu vera í Google heiminum eða viltu vera í Apple heiminum. Og hérna, það er svona, finnst mér persónulega slæmt að hafa ekki fleiri valkosti á þessum marka. Því maður hefði alveg vilja sjá svona, kannski sambland af báðum þessum blokkum sem að var svona fann að sjá svolítið í Windows Phone umhverfinu og hefði það svona fengið að þróast og dafna áfram, þá hefði maður vilja sjá það þróast betur og verið svona kannski mænlegur þriðji valkostur á markanum.
Þetta er ótrúlega segla í fyrirtækinu, einmitt að segja þessi búið að vera til í 150 ár. Og margir einmitt eru bara búin að afskrifa Nokia svona, sem maður heyrir út undan sér. Og þetta er samt ótrúlega saga, bæði náttúrulega reis og fall, en líka bara langlífi og í rauninni mikil svona, framtaksemi í nýsköpun.
Vissulega, sko, og það sem kannski var að keyra Nokia svolítið áfram hérna í svona, þessari GSM-væðingu hérna í lok 20. aldarinnar var að það sem kannski margir vita ekki er að Nokia var keyrt svolítið áfram að mjög sterkum einstaklingum. Það voru aðilar sem voru búin að starfa hjá fyrirtækjunni í mjög langan tíma, þú voru mjög hliðhóllir fyrirtækjunni sínu, þú voru mjög sterkir og öflugir stjórnendur sem fengu fólk með sér í vinnuna við að gera vel og það voru þessir persónuleikar sem voru mjög mikið að keyra fyrirtæki áfram á svona þessum uppvaxtar árum í fjarskipta geranum sko þegar að snýri að símtækjánum. Það sem hérna, síðan gerist kannski þarna þegar hérna er ákveðin þarna, þáttaskil þegar Stefán Elop tekur við að hann er raun og veru fyrsti sem má segja utanakomandi aðeins sem kemur inn og stýrir Nokia í talsvert langan tíma fram að því hafði þetta verið allt aðeila sem voru svona má segja uppaldir innan fyrirtækisins og þekktu vel svona má segja hérna svona persónu einkenni félagsins þetta er svona kannski líka það sem spilar inn í þarna í upphæðu 2001. Aldarinnar var að það var tekið upp nýtt skipur til Nokia sem svona var svona ákveðið svona matrix skipulag sem svona kannski þeir sem kannast ekki við það þeir hérna sáu það vel og það var gert mikið grína því í myndinu Office Space á sínum tíma þar sem þú kannski sast uppi með að þurfa að sala til margra mismunandi yfirmanna og það var svona gert því góð skil í þeirri góðu mynd hversu afkáralegt það kerfi getur verið. En þetta er svona, má segja, struktúr sem margir hverjir eru að nýta í dag, þessi skipurit er svona meira kannski lágrétt, frekar er lágrétt. Og það var svona, má segja, kannski svona ákveðnar áskoranir fyrir svona, má segja, innan gæsalega fjölskyldu fyrirtæki eins og Nokia að takast á við það þegar menn voru vanir að vera með sterka persónuleika sem bara leittu starfið áfram og voru að gera því vel. En að því leitinu til var kannski líka ákveðin íhaldssemi í því, þannig að menn eða aðalega hérna innan fyrirtækisins voru kannski ekki að gefa því nógu sterkangu um hvernig þróun á markanum var að gerast, en svo á móti að þá náttúrulega voru margar áskoranir sem Nokia hafði betur. Ég man á tímabili þá sögðu aðalega að Nokia geti ekki verið aðalega á markanum ef að þeir væru með sambaralega lausn og Blackberry var að bjóða upp á hvað var að tölvupóst og Nokia geti ekki verið á markanum ef að þeir væru með Windows Mobile síma. Þannig að hérna En það er bæði áskoranir sem Nokia hafði svona ákveðin sigur í líka. Þannig að því leitinu til þegar þú ert markaðsráðandi, þú ert að leiða markanum, að þá er líka allast þess að þú sért að setja ákveðna stefnu á markan. Þú sért kannski ekki endilega elta það sem er að gerast á markan.
Getur verið kalt á tópnum.
Virkilega, sko. Og það svona spilaði þetta kannski inn í líka svona íhaldssemina varandi ákvarðanatöku það hvað þetta gera. Að því að innan Nokia var ákveðin gerjun líka hjá aðalum sem vildu stefna fram á við, voru tilbúnir að svona taka þessari áskorun og koma með nýjungar. Ég meina það, ég talaði við aðala sem störfið hjá Nokia sem hafa sagt mér frá ýmsum nýjungum sem voru í gangi, svo til dæmis með ákveðna svona skýjalausn varandi stýrikerfi í símum á þeim tíma og það hefur verið mjög áhugavert að sjá það þróast í þessu umhverju hjá Nokia en því miður þá var það eitthvað sem kom inn aðeins og seint inn í þennan marka. En á móti þá náttúrulega var markaðinu fann að snúast meira umhverfið. Hvar viltu vera? Fremur en hvaða tækið þú vilt nú?
Æmitt, þetta er búið að vera ótrúlega skemmtileg umræða. Ég er með þá venju í þættinum að ég leif alltaf viðmælendum að spyrja með einna spurninga í lokin og það má vera í raunni bara hvað sem er, oft mjög skrautlegt og ég býð þér það líka ef þú vilt að koma með einna spurninga á mig í lokin.
Já.
Það
var að þetta með sér.
Já, það er góð spurning. E52 var mjög góð sími, ég átti hann mjög lengi og það var svona einmitt mjög fancy takkasími sem maður gat gert ýmislegt. Það var held ég, já, það var hann að 2010 eða eitthvað, 11 mögulega, sem hann var, átti hann í eitthvað smá tíma, var mikið búin að nota HTC Android símana sem voru mjög svona dóminirandi á þeim tíma. En núna ég alveg fastur í þessu Apple ský eins og varst að tala á þann, maður kemst ekki út því að alla myndirna manns og bara líf til margra ára komið þar inn.
Akkurat.
Svolítið læst.
Já. Og þetta er einu veru þessi breytti veruleiki sem fólk stendur fram með fyrir. Þetta er einu veru snýst umhverfið. Fremur en bara hvaða tæki þú vilt nota.
Akkurat. En aftur bara Magnús Viðar Skúlason, takk kærlega fyrir að koma í þáttinn. Það var ótrúlega gaman að fá þig.
Takk fyrir mig.